aby vás nebolely nožky a byli jste v poklidu.
Takhle natěsně jsme teda ještě nebyli. Je teda hloupý, že asi neuvidíte pořádně na plátno, anebo tamhle na to, no, ale teda bohužel. Jo, a já tady to ještě musím takhle.
Takže tady vepředu máme ještě 5 volných židliček, možná 6, kdyby někdo toužil. Koukala jsem, že jedna dáma nad tím tak mávla rukou a opustila sál. To je něco, co bychom byli hrozně neradi a smutný, aby k tomu docházelo. A snažíme se to nějak pro vás zařídit co nejpohodlněji. Tak já myslím, že je čas začít. Projevila se tady pěkně souhra magistrátu. Protože ať vaši volení zástupci, anebo placení zaměstnanci, všichni svorně mají pot na čele, protože se snažili nanosit co nejvíc židliček ze tříd. A já vám moc krát děkuju za to, že tolik z vás se rozhodlo přijít a strávit dnešní krásné slunečné odpoledne a podvečer tady ve škole na České debatou ke konceptu územního plánu města Liberce. Toto je debata v pořadí 9. Vescem a Doubím začínáme druhou polovinu ze 16 veřejných diskuzí, neformálních veřejných diskuzí v Liberci nad konceptem územního plánu. Minule ve Vratislavicích se počet občanů, kteří si přišli o konceptu územního plánu povídat, překulil přes 1000. A já bych odhadla, že dneska dosáhneme takových minimálně 13 stovek účastníků, což je skvělé. Prostě říkáte, že o to máte zájem a že tyhle ty debaty jsou zapotřebí a že vás zajímá, kam se do budoucna město bude rozvíjet. Než budu povídat o dnešním programu, tak bych jenom krátce chtěla říct, že budeme si dnes povídat v první části, se dozvíte právě něco o tom, jak vypadá ten navržený územní plán zejména a jak se do jeho zpracování jako občané můžete zapojit. A druhá část po kratounké přestávce bude zejména vaše a budeme zvědaví na vaše otázky, připomínky, návrhy a máme tady tým, který se je bude snažit odpovědět nebo na ně reagovat a nebo je do budoucna vzít v úvahu. Dovolte, abych vám přítomné představila. Normálně tady s námi sedává pan primátor Jan Korytář. Dneska se na první část diskuze omlouvá, ale máme tady plnohodnotnou náhradu pana doktora Jaromíra Baxu, náměstka primátora pro ekonomické záležitosti. Po jeho pravé ruce sedí Kamelian Svoboda, předseda výboru pro územní plánování. Dále doprava paní inženýrka Karolína Hrbková, která je určenou zastupitelkou pro územní plánování. Nebude to tu snadné s těmi sloupy, ale nějak to zvládnem. Takže některým se za sloupem skrývá pan Jiří Šolc, náměstek primátora. A teď se podíváme na druhou stranu. Představím vám pana inženýra architekta Jiřího Plašila, který je z projektového ateliéru Saul a vede tým zpracovatelů konceptu územního plánu města Liberce. A po jeho levé ruce inženýr Oldřich Lubojacký. Teď se tady tak volně pohybuje Petr Kolomazník, který vede odbor strategie a územní koncepce. Odbor strategie a územní koncepce města Liberce. Ze stejného odboru je inženýrka Zuzana Hepnerová. A pak tady máme ještě dva další kolegy z odboru stavební úřad a oddělení územního plánování. Jsou tady Adam Lenert a Radim Stanka. My jsme se mírně vsadili, jestli ty všechny názvy zvládnu správně, jo? Tak si nejsem jistá teda. Tak já se jmenuji Blažena Hušková a tušíte asi, že moje role tady je moderátorská. Budu se snažit, abyste v té první části uslyšeli všechno, co slyšet potřebujete od přítomných odborníků a zástupců pořizovatele a města. A v druhé části, aby ti všichni z vás, kteří budou chtít mluvit a dostat slovo, tak aby váš hlas byl slyšen a abyste mohli říct to, co říct potřebujete. Dovolte, abych na úvod požádala o krátké úvodní slovo pana Jaromíra Baxu.
Dobrý den. Já bych vás rád všechny přivítal jménem pana primátora Jana Korytáře na dnešní besedě k územnímu plánu pro Vesec a Prodoubí. V první řadě bych vám všem rád poděkoval za to, že jste vážili cestu a přišli, a jsme moc rádi, že tady jste v tak hojném počtu. Velkou snahou nového vedení je otevřená obousměrná diskuze s občany a to je také cílem toho dnešního setkání, takže dnes všichni, jak tu sedíme, jsme nepřišli jenom odpovídat na vaše otázky, ale v první řadě je poslouchat a vnímat vaše názory, abychom s nimi mohli pak dále pracovat. Rád bych na začátek připomněl, že návrh nového konceptu územního plánu, který tady dnes odprezentuje a odpřednáší pan architekt Plašil, vychází ze zadání minulého vedení radnice, z čehož plyne, že ne vše, co je v něm uvedeno, má podporu současného vedení města. A o to důležitější také jsou vaše připomínky, vaše námitky a vaše názory na tento územní plán, protože teprve vaše názory a vaše připomínky nám umožní zjistit a posoudit, co z toho zadání třeba bylo správné a co nejvíce na místě a co třeba stojí za to ještě v tuto fázi přehodnotit. Pan primátor se moc omlouvá, že vynechá první hodinu. Je to z toho z důvodu pracovního zaneprázdnění a z toho, že teď na pátou hodinu svolává tiskovou konferenci, která se týká čerpání evropských peněz, ale slibuje, že se dostaví na následnou diskuzi po prezentaci územního plánu. Já vám děkuji.
Děkuji moc a dovolte, abych vám jenom stručně představila dnešní program. Asi tušíte, že tímto máme za sebou stručný úvod. Teď za chviličku předám slovo zástupcům pořizovatele územního plánu a oni vám krátce povědí o tom, jak probíhá zpracování územního plánu, co doteďka proběhlo, co máme už za sebou, v jaké fázi jsme teď a co bude dál pokračovat a jak dlouho, až výsledkem bude schválený územní plán města Liberce. A potom důležitá věc, jakým způsobem vy se můžete do zpracování územního plánu jako občané zapojit. Pak přijde důležitá část, kdy bude mluvit pan architekt Plašil a představí vám koncept územního plánu. Slyšela jsem, že prý snad dneska v novinách proběhlo něco jako, že tady hodinu uspáváme lidi na veřejných debatách jaksi žvatláním o nepodstatných věcech a že to není prostě důležité. Já si myslím, že slyšet to, o čem je územní plán a jaké jsou jeho důležité části, já bych to vyjádřila jinak, já si myslím, že to je docela zajímavá věc, ale uvidíte, posoudíte sami. Pak si dáme kratěnkou přestávku, kterou my využijeme jako technickou a pak přijde ta část možná nejzajímavější, debatní a diskuzní. Budeme my teď všichni a po přestávce vymluvit na mikrofon. Je to jednak z důvodu, abychom se všichni dobře slyšeli a jednak z toho důvodu, že tyto veřejné debaty jsou zaznamenávány, nahrávány a kdo z vás se podíval na webové stránky města Liberce, tak je tam zřízená speciální část pro územní plán a tam se můžete podívat a poslechnout si všechny ty zvukové záznamy všech těch debat, které proběhly až do dneška a po této debatě tam ti z vás, kdo chtějí, anebo ti, kdo tady dneska nemohou být z různých důvodů, ale zajímá je to taky, tak se vlastně budou moci seznámit, budou si moct ten zvukový záznam poslechnout. To je asi ode mě na úvod všechno, jenom mě napadá ještě, že asi bude užitečné, když stišíme nebo vypneme mobily, líp nám to umožní se soustředit na to povídání a nebude to rušit. Takže jestli můžu poprosit o sklidnění mobilu, to by bylo asi příjemné. Napadá vás ještě něco, na co jsem zapomněla, co potřebujete vědět? Je tady ještě, kolega mi připomíná, vepředu je tady ještě 5 židlí. Nebo 10, jo? 5, 7, 10 židlí. Takže pěkně prosím, kdokoliv z vás by měl zájem, tak neváhejte, pojďte si sednout, protože ono přece jenom nožky bolí, tak ať vám je co nejpohodněji. Takhle nablízko jsme teda ještě nikde neseděli. Já mám pocit, že tohle je jedna z rekordních účastí na těchto veřejných debatách. Tak třeba až bude hůř, tak si to rozmyslíte. Jo? První lajna je volná pořád ještě. Tak, takže děkuju moc a předávám slovo Zuzaně Hepnerové a Adamu Lenertovi, pořizovatelům, zástupcům pořizovatele územního plánu města Liberce. Prosím, máte slovo.
Tak já vám přeju ještě jednou hezké odpoledne. Já bych úplně na úvod ve stručnosti řekla, co to vlastně územní plán je, a pak bych vás seznámila s tím, co vás asi nejvíc zajímá, jak se k tomu územnímu plánu vyjádřit. Takže územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje, je to jeden z nejdůležitějších rozvojových dokumentů města. Ten rozvoj se tím územním plánem potom bude řídit vlastně dlouhé roky a bude závazný pro rozhodování v území. Kromě toho, že územní plán jakoby vyjadřuje nějaké rozvojové záměry, jeho úkolem je taky chránit hodnoty v území. Město má platný územní plán z roku 2002, ale pořizuje nový, protože tak ukládá nový stavební zákon, a to znamená do roku 2015 pořídit nový územní plán podle nového stavebního zákona, takže teďka bych vám seznámila s tím, jak se ten nový územní plán pořizuje. To pořízení územního plánu probíhá v několika základních krocích, podrobně ten proces máte popsaný na těch letáčcích, které jste si mohli vzít u vchodu, je to ta vnitřní dvoustranná, jsou tam všechny ty kroky, je tam naznačeno, kdy do procesu vstupuje veřejnost nebo zastupitelstvo města. Ale stručně to probíhá tak, že na základě zadání projektant zpracuje koncept. Koncept, to jsou ty výkresy a textová část, která je teď k nahlédnutí, a probíhá tedy projednání konceptu. To projednání konceptu jsme rozdělili do takových dvou rovin. První je neformální, která je nad rámec stavebního zákona, je to výstava výkresů a ty besedy, které probíhají, a potom bude veřejné projednání podle zákona, a to proběhne 11. května v Domě kultury Liberec. Na základě toho veřejného projednání, kterého se kromě vás jako veřejnosti bude účastnit také dotčené orgány, což jsou třeba odbory ochrany životního prostředí nebo odbory dopravy, tak na základě toho projednání my zpracujeme takzvané pokyny. Ty pokyny potom bude schvalovat zastupitelstvo a dostane i od nás pan projektant, který na základě nich vypracuje návrh územního plánu. Ten návrh územního plánu budou znovu ty výkresy i ta textová část, a ten návrh se bude znovu projednávat, a až potom, co je ten návrh územního plánu projednaný, může se územní plán vydat. Takže aktuálně, pokud jste se ještě nikdo nebyl podívat na té výstavě výkresů, je to v budově nového magistrátu v prvním patře nebo v nákupní galerii Plaza na Šaldově náměstí. Je tam všech 8 výkresů a potom ta nejdůležitější kapitola textové části. Pro informace jsme zřídili informační kancelář, ty úřední hodiny a kontakty máte taky na těch letáčcích, a taky fungují webové stránky k novému územnímu plánu. A důležité datum teda 11. května veřejné projednání konceptu podle zákona. Každý z vás má právo se k územnímu plánu vyjádřit. Každý může uplatnit připomínku, vlastníci dotčených nemovitostí mohou uplatnit námitku. Ty připomínky a námitky je vždy potřeba uplatnit písemně s odůvodněním. Formuláře tady potom budou o přestávce nebo na konci k dispozici. Při projednávání územního plánu může být také veřejnost zastupována takzvaným zmocněným zástupcem veřejnosti. To znamená, že pokud 200 občanů Liberce bude mít k jedné schodné jednomu shodnému problému mít potřebu se vyjádřit, může tu svoji připomínku podat prostřednictvím zástupce veřejnosti, co znamená, že toho zástupce veřejnosti těch 200 občanů zmocní na podpisové listině a ten zástupce veřejnosti potom tuto námitku shodnou společně s tou podpisovou listinou podá jako jednu námitku zástupce veřejnosti a nemusí každý z těch 200 občanů jít sám na úřad. Co se potom s těmi připomínkami a námitkami děje? Potom 26. květnu, dokdy můžete ty připomínky a námitky podávat, je začneme na úřadě vyhodnocovat. To vyhodnocení připomínek a námitek je součástí odůvodnění těch pokynů, které budeme předkládat zastupitelstvu města. Takže vám nemůžeme obratem na vaši námitku nebo připomínku zaslat rozhodnutí, protože my o těch námitkách a připomínkách rozhodovat nebudeme, bude se předkládat zastupitelstvu města. Takže bych vás potom poprosila, abyste dál sledovali buď to ty webové stránky nebo zpravodaj města, kde budete informováni, kde se budete moci seznámit s tím vyhodnocením těch vašich námitek a připomínek. A pak už jenom krátká informace, že koncept územního plánu nám pomáhá financovat Evropská unie a předala bych slovo kolegovi.
Tak ještě jednou hezké odpoledne. Já vás jenom provedu, z čeho se skládá územní plán a co obsahuje a ukážu vám krátký příklad, jak se vyznat v územním plánu, aspoň v základech. Takže návrh územního plánu obsahuje textovou část návrhu územního plánu, bývalou takzvanou závaznou část. Najdete v ní hlavně regulativy, neboli podle nového podmínky využití ploch. Dále v té textové části najdete vlastně popsání té závaznosti tím, že to je určený takovými příkazovými větami, kde se určuje, co se má v jakém území dělat. Pak výkres základního členění území, tam vlastně jsou všechny nově navrhované lokality zakresleny a samozřejmě jsou tam nakresleny studie, kde se mají zpracovat, pro jaký lokality jsou nařízeny. Jsou tam dvě hlavní studie, to je na centrum města Liberce a centrum Vratislavic a pak u všech ploch, které jsou nad 2 hektary. Pak je hlavní výkres, ten je základní vlastně pro rozhodování stavebního úřadu a je to ten barevný výkres, kde každá plocha má svoji barvu a jsou definovány, co v nich se pak může v té textové části. Výkres koncepce dopravní infrastruktury, ten není potřeba představovat, ten má obsah ve svém názvu, jsou tam všechny nově navržené komunikace plus všechny stávající. Pak je výkres koncepce technické infrastruktury, který je rozdělen na 2 části, výkres energetiky a spojů a pak na vodní hospodářství. Opět v tom naleznete stávající hlavní řady a nově navrhované řady, jako je třeba voda, elektrika, ale nejsou tam jednotlivé přípojky. To je podrobnost územního plánu. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací určuje vlastně, pro jaký pozemky jde uplatnit předkupní právo, vyvlastňovací právo a kde je nařízena asanace. Odůvodnění územního plánu vlastně odůvodňuje návrh územního plánu, tu textovou část, a je tam vlastně zdůvodněno, proč to bylo takto navrženo v té textové části. Pak obsahuje dále odůvodnění územního plánu koordinační výkres, kde v koordinačním výkrese naleznete vlastně něco mezi tím hlavním výkresem a plus jsou tam zakresleny hlavní limity území, jako jsou právě ty energetické spoje a různé tyto věci. Výkres širších vztahů kouká na Liberec z hlediska krajského měřítka jako pohled z kraje a výkres předpokládaných záborů ZPF řeší vynětí ze ZPF a z půdního vlastně z těch půdních fondů. Dále územní plán obsahuje vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu Liberce na životní prostředí, takzvanou SEU. Dále rozptylovou studii, která řeší rozptyl emisních jednotek a hlukovou studii, která řeší hluk hlavně z dopravy. Takže jak na koncept územního plánu. Pro tu základní orientaci v územním plánu je nejdůležitější ta kapitola F textové části, kde naleznete podmínky využití ploch a pozemků, hlavní a nebo koordinační výkres, kde naleznete návrh, jak můžou být využívané ty lokality nebo pozemky a pak výkres základního členění, kde zjistíte, jestli pro danou lokalitu není nařízena studie. Takže krátký příklad, jak to vypadá v tom územním plánu. Najdeme si lokalitu, zjistíme, že v těch šrafovaných červených plochách, kde jsme zjistili, že to je v té lokalitě 516 BC4, kde 5 znamená číslo sektoru, v tomto případě Vratislavice, ta 16 znamená navrhovaná lokalita v daném sektoru a BC4 znamená označení té lokality ve starém územním plánu, to byly jenom vlastně ty BC, BČ, VD a takovýto tyto plochy a vlastně to je ten nejdůležitější kód, který pak naleznete v textové části. Podmínky využití ploch pak v textové části v kapitole F, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití po staru regulativ. V kapitole F vyhledáváme plochu BC, plochy bydlení. Ta horní část je závazná pro všechny BC, je tam, najdete tam, že tam můžete rodinné domy, penziony a pak je důležitý ten údaj BC4, který říká koeficient zastavěnosti pozemku, výšku nad staveb maximálně 4 MP a plus, že může být včetně podkroví a zároveň maximálně 16 metrů nad terénem. Tady je vlastně shrnutí ty prostorové uspořádání a ta lokalita, co v ní je možné. Takže já vám děkuju za pozornost a předám kolegyni zase zpátky slovo.
Dobře, děkuji moc paní Hepnerové a panu Lenertovi. My jsme posledně ve Vratislavicích se zarazili nad tím, co to je rozptylová studie. Já se přiznám, že mě moc nepomohlo, když jsem slyšela, že to je rozptylová studie emisních jednotek. Jo? Ale já selským rozumem chápu, že to je úvaha o tom, kam se šíří čmout z největších komínů v Liberci. Je to tak? Bezva, děkuji. Já se chci jenom ujistit, že tomu všichni správně rozumíme. A návrhové plochy, ještě si vyjasněme, co to jsou návrhové plochy?
Návrhové plochy to jsou vlastně ve výkresu buď šrafované, anebo se tam ještě objevují takzvané přestavbové plochy a to jsou takový ty mřížkované plochy. A vlastně ty návrhové lokality jsou nově navrhované lokality, kde se bude něco měnit. Tam je ta změna hlavně.
To znamená třeba stavět a podobně?
Ano.
Dobře, děkuji moc. Já myslím, že je důležité, aby jsme té terminologii rozuměli, ona je někdy docela komplikovaná, tak si to jenom vyjasněme a vy se nebojte ptát, pokud nastane něco, čemu rozumět nebudete. Dovolte, abych teď předala slovo panu architektu Jiřímu Plašilovi, aby vám představil koncept územního plánu města Liberce. Předpokládám, že bude mluvit jednak o jaksi širší souvislostech, to znamená o těch hlavních věcech, které se týkají rozvoje města Liberce na celém území města a potom bude mluvit o hlavních změnách, které jsou navrhovány v tom území, které se vás bezprostředně týká, to znamená ve Vesci a v Doubí. A budou to navrhované změny oproti stávajícímu stavu. Současně jsme pana architekta požádali, aby jaksi se pokud možno vyhnul všem těm komplikovaným odborným termínům, které urbanisté používají a aby mluvil co nejsrozumitelnějším způsobem tak, abychom mu dobře rozuměli, abychom si jaksi dokázali představit nějaké konkrétní věci pod tím, co pan architekt bude říkat. Takže jestli můžu poprosit pana architekta Plašila.
Děkuju. Ještě jednou dobrý den. Já tedy bych dneska zkusil trošku jiný model, než jsme používali v předchozích diskuzích, protože vidím, že vás diskutujících je tady hodně, bude velký zájem o diskuzi, to znamená zkrátím ty svoje takzvaně uspávající řeči na úvod. Jenom vysvětlím, ten úvod jsme si neodpustili na těch minulých jednáních, protože chápeme, že asi většina z vás nečetla tu základní knihu, která má asi 120 stránek takového hutného odborného textu, čili který slouží k pochopení všech souvislostí v území, ale dneska bych zkusil ten model, že pokud bude nějaká konkrétní otázka, já se pokusím do odpovědi vpašovat trošku té teorie, aby to vždycky zaznělo přímo u toho konkrétního problému. Takže velice krátce jenom, že územní plán vytváří územní podmínky pro udržitelný rozvoj, to znamená, udržitelný rozvoj je snaha zajistit i budoucím generacím kvalitní život, tak jako máme dneska my. Další důležitá věc je, že územní plán je vždycky kompromis, protože se na něm střetává spousta zájmů soukromých, veřejných a město hájí především tedy ten veřejný zájem, i když samozřejmě jeho snahou je i co nejméně se dotknout těch zájmů soukromých. Můžeme netkat ten druhý. My jsme při zpracování územního plánu použili řadu podkladů, jedním z nich bylo už zmíněné zadání, které se schvalovalo podobně jako územní plán. K tomu novému územnímu plánu se dávali, byli občani vyzváni, aby dávali podněty a v letech 2008 a 2009 byly ty podněty shromažďovány, čili nedá se říct, že byste z toho procesu jakoby vytváření filozofie města byli vynecháni. Je otázka, nakolik jste to třeba zaregistrovali, určitě to nebylo prezentováno tak masivně, jako třeba teďko ty besedy při projednání územního plánu. Ale každopádně ta šance tam byla. K tomu funkčnímu využití ploch, to je vlastně základní atribut územního plánu, to znamená funkce plochy, tak jak vysvětloval pan Lenert. Já jenom řeknu, že naší filozofii při utváření toho funkčního využití bylo umožnit jakoby více využití té jedné plochy, dát šanci lidem v tom, jak se rozhodnout při využití té plochy, a hlavním kritériem bylo vždycky, aby v rámci té plochy nedocházelo k rušení, vzájemnému rušení těch přípustných funkcí, které tam my připouštíme, a taky aby nedocházelo k rušení těch jednotlivých funkčních ploch navzájem, těch činností v těch plochách. No a skočil jsem velice rychle ke koncepci města Liberce. Já myslím, že to je docela, nikdo ještě neusnul. Takže...
Pan architekte, já to poslouchám po devátý a opravdu mi to vůbec nevadí. Já jsem možná jednodušší povaha, ale vždycky si v tom, co říkáte, najdu něco zajímavého.
Dobře, takže k té koncepci města jenom řeknu, že město se vlastně vytvářelo staletým vývojem. My jsme teďko dospěli vlastně do fáze, kdy ten prostor města je poměrně velice hustě zastavěn a vzhledem k tomu, že jsou stabilizovány i po restitucích majetkoprávní poměry, všechno už patří nějakým soukromým osobám, velice málo majetku patří městu nebo státu, tak kam prostě šlápneme nohou projektanta, tak tam narazíme na nějaký soukromý zájem, čili nemáme prostor pro nějaké urbanistické exhibice nebo na nějaké veliké koncepce přetváření toho města. To město je prostě vytvořeno tím historickým vývojem na základě především přírodních podmínek. Ty podmínky stanovují to, že prostor města oproti jiným městům, která bývají často citována jako konkurenti města Liberce, je velice prostorově omezen tím Ještěckým hřbetem a Jizerskými horami a v podstatě město se plošně může rozvíjet pouze v tom směru podél Lužické Nisy. My si myslíme, že to rozšiřování prostoru města ještě musí pokračovat, protože to možná vysvětlím potom v diskuzi, nejde jenom o kvantitativní nárůst, ale i ten kvalitativní nárůst vede k zvyšování požadavků lidí na ten jejich životní prostor a z toho vyplývá tedy, že budeme potřebovat i nové návrhové plochy. Možná jich nebude tolik, kolik jich je navrženo tady v tom územním plánu, ale každopádně se bez nich neobejdeme. A pokud je budeme vyřazovat, ty nově navržené plochy, budeme muset hledat jiné prostory pro uspokojení těchto kapacit, například zvyšováním zástavby nebo zahušťováním zástavby. My jsme tu strukturu města, kterou se snažíme v tom územním plánu nějak stabilizovat, nazvali kompaktní, policentrická a prolnutá přírodou. Kompaktní je proto, jak jsem říkal, že je tady ten omezený rozvojový prostor. Není možný, jako třeba u jiných měst, vytvářet nějaké satelity na rychlodráze nebo na železniční trati a to město nějakým způsobem stěhovat do krajiny, čili kompaktní struktura. Policentrická, ta vyplývá z historického vývoje, kdy město vzniklo sloučením řady historických sídel. Nakonec v té dnešní části projednávané se to projevuje, že vlastně my zasahujeme v podstatě do 4 historických sídel, částečně Rochlice, částečně Vratislavice, Vesec, Doubí a dokonce i částečně Pilínkov. Takže sloučením těchto rozvíjejících se sídel vzniknul Liberec a my si myslíme, že zachování těch historických částí jako takových částečně autonomních celků je dobré pro ten místní život. Tady u vás je to vidět, že je veliký zájem o ten spolkový život, zdá se, takže ten autonomní život té čtvrti určitě bude pro vás jako zajímavou koncepcí toho města. A prolnutá přírodou, to je dáno tím právě, jak jsem říkal, ty velké omezující faktory, které neumožní růst města. Samozřejmě lze využít i pozitivně v tom, že ta příroda proniká určitými menšími pásy do dovnitř zastavěného území města, člení ho v podstatě v zásadě v souladu s tím historickým členěním těch dílčích částí. Umožňuje to, že se zástavba neslije úplně, že si ty dílčí celky zachovají určitý autonomní charakter, určitou prostorovou oddělenost. a tím vlastně bude město i mít jakousi specifiku oproti jiným městům, jejich zástavba se v podstatě slívá do jednoho celku, případně je narušena třeba nějakým centrálním parkem, ale myslím si, že tyhle ty pásy podle těch malých hřbítků a malých vodotečí v těch jiných městech tolik se neuplatňují. Jinak ten nárůst města jsme počítali na 106 000 obyvatel, na to jsme napočítali i ty návrhové plochy, které tomu odpovídají, ale jak jsem říkal, můžeme potom diskutovat o tom, jak je možné uspokojit tyto potřeby jiným způsobem, případně jestli je vůbec nutné tyto potřeby uspokojovat. Já se pokusím to, když tak obhájit, když na to padne řeč. Z hlediska celoměstského, tedy, jak jsem říkal, dělení na dílčí části s lokálními centry. V těch centrech vymezujeme i některá nová náměstí jako veřejná prostranství. Ta veřejná prostranství jsou velice důležitá. S tím, jak ubývá veřejného prostoru ve městě, tak územní plány je vlastně tím prvním hlavním nástrojem, který může stabilizovat takzvaná veřejná prostranství. To znamená, to je ten prostor, kde se lidi můžou bezúplatně, celodenně, veřejně v podstatě pohybovat. Je to bez ohledu na vlastnictví těch ploch, ale když jsou potom stabilizovány v územním plánu, tak jako veřejná prostranství zajišťují takzvanou průchodnost krajiny a nejenom tu průchodnost a nejenom krajiny, ale i městské krajiny a nejenom tedy průchodnost, ale i pobyt lidí na těch veřejných prostorech, kde se odehrává ten spolkový život, který, aby se lidi neuzavírali samostatně do svých bytů a v podstatě stýkali se na těch veřejných prostranstvích. Doplňujeme i parky, v podstatě hlavně zase v souvislosti s těmi zelenými pásy. Vyhodnotili jsme, že zeleně na území města je poměrně dost, ale problémem je její kvalita. To znamená, když tady uvidíte v tom územním plánu ty zelené plochy a opravdu si myslím, že ten rozsah je poměrně velký, je potřeba se jakoby nenechat otrávit tím, že víte, že tam ta plocha vypadá špatně, že jsou to v podstatě nepřístupné pásy doprovodné zeleně, ale představit si, jako co ten územní plán umožňuje s tou plochou udělat, to znamená změnit na nějaký park, ale to už jsou kroky, které následují až po územním plánu. Ten územní plán vytváří ty územní podmínky pro tyto kroky. Podobně tedy územní plán vymezením ploch veřejného vybavení vytváří podmínky pro případný přesun nemocnice k letišti, což se vašeho sektoru úplně netýká. Pro rozvoj univerzity zase v Harcově, na Skřivanech, podobně, případně na Textilaně, to taky proběhlo teďko v novinách, tahle ta myšlenka. Rozvoj nějakého zázemí lidových sadů v rámci IPRM, taky je to v podstatě v centru města. Snažíme se dokončit taky tak sportovní areál ještě, což je jakási hodnota, unikátní hodnota města, sjezdový areál na koncové stanici tramvajové trati, takže doplnit jednu sjezdovku a tím ten areál nějakým způsobem sladit jeho přepravní kapacity se sjezdovými kapacitami a udělat z něj v podstatě plnohodnotný sportovní areál. Podobně doplňujeme ještě sportovní areál Unisy tam v tom záplavovém území o nějaká přírodní hřiště a vůbec tam v té Nivě Nisy vytvoření takového celoměstského přírodního sportovního areálu ve vazbě už na tu vybudovanou cyklostezku. Z hlediska dopravy je tam navržen sběrný okruh kolem centra města, který umožní soustředit tu dopravu mezi čtvrtěmi. Neříkám schválně transitní dopravu, protože ta tudy neprobíhá, ale dopravu mezi čtvrtěmi na obvod toho centra, tím uvolnit celé centrum města pro právě ta veřejná prostranství, pro pěší zónu, pro cyklistické trasy. To znamená maximální uvolnění v rámci těch moderních trendů, kdy je snaha, aby převládal ten společenský život na těch ulicích oproti té dopravní zátěži a tu dopravní zátěž soustředit na určité vybrané komunikace. Dále je tady sběrná obvodová komunikace. Já se o ní nebudu zmiňovat nějak víc, protože určitě se o ní budeme bavit v diskuzi. Jenom vysvětlím, není to obchvat Liberce, tak jak byl původně uvažován v tomto prostoru, ale je to nová vlastně základní jakoby sběrná komunikace, která má zajistit dopravní napojení těch dynamicky se rozvíjejících čtvrtí, ať už průmyslových zón nebo těch čtvrtí rodinných domků pod Ještědem, které vznikaly bez nějakého adekvátního dopravního napojení a bohužel se tato infrastruktura dohání až ex post, i když už měla být vybudována současně s těmi investicemi, které tam vznikaly. V rámci výrobních ploch doplňujeme ty dvě výrobní zóny o nějaké menší plochy. Především tam vymezujeme dvě plochy pro logistická centra, která jsou navázána na vlečkovou dopravu. Jedna z nich je vlastně na hranici té dnešní čtvrti, tady v prostoru té vracecí zatáčky na železniční trati na Krištofovo údolí, ale je to za hranicí vaší čtvrti. Tam jde o to, že vlastně ze železnice by se překládal materiál a zboží na menší nákladní vozidla a rozvážel po městě, tak aby se do toho města nemuseli zatahovat kamiony, které se sem poměrně snadno dostávají po té páteřní silnici 1/35. Plochy smíšených aktivit, to je určitá metodická věc, kdy jsme navrhli tyto plochy s velkou škálou možných využití a jsme tak identifikovali řadu ploch ve vašem území, zejména v tom údolí Doubského potoka, kde jsou dost často promíšeny obytné plochy a různé menší provozovny, ať už fungující nebo zanikající postupně. A klasickým příkladem je třeba ta bývalá Libena ve Vesci, kde vlastně ten areál je v podstatě delší dobu opuštěný, majitel si s tím neví rady. Z našeho pohledu by tam bylo ideální třeba zachovat ty objekty, které mají svoji hodnotu a předělat je na nějaké občanské vybavení, ale je evidentní, že ani město, ani ten majitel prostě na to zatím sílu nemá. My se snažíme dát jakoby tomu majiteli šanci přeměnit to na maximum možných funkcí, které si nebudou navzájem překážet. To znamená, dovedem si představit, že by to třeba revitalizoval i na bydlení nebo případně zboural, postavil tam bydlení, ale nechceme tam konkretizovat žádnou z těch funkcí a dát šanci na kteroukoliv z těch funkcí, protože si myslím, že kterákoliv z nich tam bude dobře. To je klasický příklad teda těch ploch smíšených aktivit. No a zrušení kategorie zahrádek, k tomu se asi dostaneme taky v diskuzi, ale jedná se o to, že my nechceme rušit zahrádky jako takové, ale tvrdíme, že zahrádkaření je denní rekreace, ta souvisí jednoznačně s bydlením, to znamená, že jsme je zařadili nebo přičlenili k těm plochám bydlení. Tím jsme nikoho nenutíme, zejména pokud je vlastník toho pozemku, tak to ani nemůžeme, aby ty svoje zahrádky přeměnil na bydlení, ale umožňujeme to těm, kteří by měli případně zájem, ale za takových podmínek, že opravdu splnit ty podmínky bude velice těžké, ale pokud se to podaří, tak samozřejmě ten převod je tam možný. Je tady na městě asi 100 žádostí nebo 80 žádostí o změnu právě těch zahrádkových kolonií nebo jednotlivých zahrádek na plochy pro bydlení, takže my vycházíme tomuto trendu vstříc a myslíme si, že při splnění těch regulativů, které tam nastavujeme, nemůže být tímto procesem ani znehodnoceno to zahrádkaření, ale dál si myslím, že se o tom pobavíme v diskuzi. Pak jsou tady plochy rezerv, to jsou jakési ještě další výhledy než pro ten vlastní územní plán, které pouze zajišťují ochranu toho území pro to budoucí využití. A nyní si myslím, že už bychom se dostali přímo k vaší čtvrti, kterou dneska tady budeme projednávat a diskutovat o ní. Je to teda ta růžová barva číslo 9. V podstatě já jsem si to rozdělil pro sebe na část, která souvisí spíše s Vratislavicemi, to znamená kolem Vyhlídkové ulice, je to část Vesce, ale myslíme si, že třeba hodně už spáduje do těch Vratislavic, i když zajímavé, že teda zase železniční zastávka Vesec v podstatě jako by ležela ve Vratislavicích. Pak je tady ten centrální Vesec, to je tady kolem České ulice, pak jsou tady v podstatě součást Rochlic, kolem Poštovního náměstí jsem zasahoval, včetně těch výrobně obchodních zón tam v tom dopravním uzlu na severu. A pak je tady Doubí, zase skládající se ze dvou částí, vpravo od silničního průtahu a vlevo od silničního průtahu, nebo dokonce by se dalo říct tři části, protože ještě ta část vlastně tady v sousedství Pilínkova a Minkovic. Takže já bych popsal ty hlavní záměry. V podstatě ta část kolem Vyhlídkové, to znamená část Vesce směřující do Vratislavic, tam jsou určité proluky navrženy k zástavbě, standardní zástavba rodinných domků. Většinou je to na žádost majitelů těch pozemků, to jsou ty podněty, které se dávaly právě v těch letech 2008 a 2009 k novému územnímu plánu. Pokud jsme je vyhodnotili, že nejsou v rozporu s žádnými jakoby zásadami, které my musíme dodržovat a není to problém, tak jsme se snažili ty proluky tam zařadit s tím, že jsme prostě věděli, že je to menší zlo, než rozšiřovat to město úplně na těch okrajích do volné krajiny. Myslím si, že oproti původnímu projektu nebo regulačnímu plánu zahradního města jsme takové ty hlavní a nově vnikající návrhové plochy do toho prostoru vyřešili. vyřadili. Nakonec měli jsme k dispozici i právě ten materiál občanského sdružení, nebo občanského sdružení Vesec, jo, je to občanské sdružení, nebo osadního výboru, pardon, osadního výboru náš Vesec. To znamená, řada těch ploch, které byly v tom regulačním plánu zahradního města, jsou vyřazeny, ale některé, které jsme považovali jako v podstatě za proluky, ty jsme tam teda nechali. Je tam teda v souvislosti s tím i to lokální centrum nahoře na Vlídkové ulici i u Vodojemu. Minule jsme to diskutovali ve Vratislavicích, i když to s nima úplně nesouviselo, ale je to těsně za hranicí, čili dneska se k tomu můžeme zase vrátit. V podstatě je to takové lokální centrum, kde vlastně v té souvislé zástavbě rodinných domků žádné podobné jako centrum drobného vybavení není, a tady ta šance je, bylo to i v platném územním plánu. My jsme si tu myšlenku potvrdili, že to tam je správně, a můžeme se bavit třeba o tom, o té formě, o výšce zástavby, ale myslím si, že jako to centrum přímo tam jako má své opodstatnění. To je, myslím, k této části všechno. Jo, ještě je tady podstatná dopravní stavba vlastně, a to je takovéto propojení s okružní křižovatky na silnici 1/14, které vede přes údolí Nisy, přes železniční trať, tam do toho protisvahu, přes nějaké zahrádkové osady, pak takovým tím volným koridorem pod vedením vysokého napětí, nebo velmi vysokého napětí, zase přes zahrádkovou osadu do Vyhlídkové a potom České ulice. Je to snaha nějakým způsobem v této části, která je dopravně velice zanedbaná, dotvořit ten základní komunikační systém, a není to komunikační systém pro někoho, kdo by tady měl projíždět a nepatří sem. Je to v podstatě napojení těch čtvrtí, o kterých mluvíme, na dopravní infrastrukturu, s tím, že zejména ten prostor nahoře kolem té Vyhlídkové je velice dopravně zanedbaný, ale ono i tady část kolem té ulice Dlouhé, Šumné taky, ale k tomu se dostaneme. Zejména tady nahoře kolem Vyhlídkové jsou veliké problémy. Už dneska tam nepovoluje vlastně magistrát ani výstavbu jednoho rodinného domku, protože prostě považuje kapacitu těch komunikací za vyčerpanou, lépe řečeno už dávno vyčerpanou, a ten stav je v podstatě havarijní, a teď nemyslím stav jako stavební stav těch komunikací, ale myslím jejich šířku mezi ploty, kde není vůbec ani kam odstraňovat sníh, nejsou to komunikace třeba, kde by se mohla umístit městská hromadná doprava, což je trend města, který by město rádo sledovalo, dostat, nahradit maximálně třeba individuální dopravu hromadnou dopravou, ale ta hromadná doprava taky potřebuje komunikace, a potřebuje komunikace lepší než ty auta se procpou celkem všude, ale autobusy prostě podle norem potřebují 7-metrovou vozovku, a my musíme prostě ten základní dopravní rastr nějakým způsobem pro tyto potřeby definovat. Čili je tady ta nová propojovací komunikace, o které jsem mluvil, a je tady návaznost potom na přes Dobrodružnou ulici na jakoby rekonstrukci stávající Vyhlídkové ulice až po napojení na Dlouhomosteckou. Čili to je v této části, myslím, jako taková nejpodstatnější návrhová stavba. Druhá je tady vlastně ještě tam prodloužení tramvajové trati z Rochlic, kde dneska vlastně ta tramvaj už je má nějaké územní rozhodnutí až ke škole v Rochlicích. Kancelář Valbe, která pro nás dělá dopravní řešení, už dříve bez souvislosti s tímto územním plánem prověřovala právě možnost protažení té tramvajové trati dolů k té Kryčího nebo do Biášovou ulicí, zase přemostění přes silnici 1/14, dostat se do České ulice a potom Českou ulicí skrz Vesec do Doubí a až k Makru. K tomu se taky asi ještě dostaneme potom k diskuzi. Takže to by byla ta část Vesce směrem k Vratislavicím. Teďko část Vesce, taková ta centrální kolem České ulice, ta bych řekl, že je poměrně stabilizovaná, zejména v tom prostoru kolem České ulice. Je tady u Doubského potoka ta plocha 625, ta tam byla zahrazená na základě už projednané schválené změny územního plánu. Ta si myslím, že tam koncepčně nějaký význam nemá, ale v podstatě je to zase vyhovění jakéhosi záměru na rodinné domky. A pak je tady ten rozvoj té části směrem k Tajchu, to znamená podél té Šumné a Dlouhé ulice. Část toho prostoru byla zarazena v platném územním plánu, část byla potom v tom regulačním plánu, kde jsme zase, jak říkám, z toho regulačního plánu zahradního města řadu těch ploch vyřadili, to je zejména na tom druhém přírodním laloku, tam jo, nad údolím. Tady byla ještě zástavba, to jsme vyřadili. Je tady trošku víc zástavby než platné muzejní plánu, zejména pod tím elektrickým vedením. Já potom zase bych se pokusil to obhájit v té diskuzi, ale nechám to teda na pozdějiš. Pak jsou tady ty rozvojové plochy za Metou, to je podél té komunikace, ty zase, většina z nich byla v platném územním plánu, jsou to plochy, které v podstatě, které řeší rozvoj města v návaznosti na tuto vybudovanou infrastrukturu a je škoda jakoby je takhle nevyužít s tím, že to město se opravdu musí někam rozvíjet a tady to má logiku. Myslím si, že jsou to i ty plochy, které vyvolaly jakési poplašné zprávy o tom, že sportovní areál Vesec se bude zastavovat rodinnými domky. Někdo se podíval do mapy, úplně se netrefil a tohle to prohlásil za tu náhradu sportovního areálu Vesec rodinnými domky, čili jednoznačně říkáme, že ta velká žlutá plocha sportovní areál Vesec zůstává zachována jako sportovní. Přičlenili jsme k ní ještě nějaké další plochy tohoto charakteru, aby mohli se tam doplnit další funkce, které by výrazně zatraktivnily využití toho sportovního areálu a ty rodinné domky na tom okraji té zástavby na té ploše 673 si myslíme, že mají logiku. Je tam tedy i přímé dopravní napojení potom z té okružní křižovatky Doubí, které právě zpřístupňuje i ten sportovní areál přímo od silnice 1/35, protože si myslíme, že při těch hromadných akcích není dobré, aby veškerá ta doprava projížděla vlastně Hodkovickou ulicí, potom Mařanovou ulicí a vracela se tady nahoru skrz tu ubytnou zónu k tomu centrálnímu parkovišti, čili je tady navržená takováto přímá spojka, která naopak zase by měla zajistit třeba dopravní přístup do horní části zástavby tady Vesce právě tam pod hřbitovem, kde, jak jsem trošičku už naznačil předtím, je ten dopravní systém takový neuspořádaný, vlastně všechny ulice sloužejí pro dopravní přístup. Není tam ta dopravní kostra strukturovaná třeba na nějakou hlavní přístupovou komunikaci, která by měla vyšší dopravní charakter a na ty ostatní, které by se tím pádem mohly sklidnit a udělat z nich ty obytné zóny nebo ty dopravně sklidněné komunikace, což by určitě přispělo k jejich obytnosti a k jejich charakteru. Tak, to je ten prostor tedy Vese a dostávám se asi do Doubí, doufám, že jsem nic podstatného. Tady. Jo, už jsem mluvil o tom tedy, že po České ulici jsme protáhli tramvaj a podél Mařanovy ulice. Tam, kde to šlo, tam jsme tu tramvaj tedy umístili mimo těleso té komunikace, aby tam nedocházelo jakoby k kolizi té motorové dopravy s tou tramvajovou. Tam, kde to nešlo, tak tam v podstatě tu tramvaj vedeme normálně po tělese té ulice. V podstatě firma Valbek prověřila, že tou Českou ulicí, tak ta tramvaj může projít s tím, že je to podobná situace jako třeba na Ještěcké nebo Hanichovské ulici, kde prostě se běžně po tramvajových kolejích jezdí a ty zátěže těch komunikací jsou srovnatelné, dokonce na ty Ještěcký, Hanichovský je zátěž mnohem větší než tady na Český. V Doubí v podstatě jenom nějaké doplnění proluk o obytnou zástavbu a potom ta podstatná plocha, to je navázání na plochu Makra dalšími výrobně obchodními plochami s tím, že tyto plochy byly už v platném územním plánu. Myslím si, že z hlediska jejich polohy a dopravního napojení jsou jednoznačně přeturčeny jako zastavitelné plochy. Otázka jejich funkce. Už se pokoušel jejich majitel i prorazit s nějakou studií na nějaké hromadné bydlení na sídliště s tím, že i ta možnost tam podle mě byla jakoby reálná. Samozřejmě kvalita toho bydlení třeba v blízkosti koridoru dálnice je otázkou, ale zase pro takto kapacitní záměr by se určitě vyplatilo potom udělat nějaká podstatná protihluková opatření, která by třeba pomohla i té stávající zástavbě, ale protože ten majitel zase od toho záměru obytné zástavby upustil a my jsme to vyhodnotili tak, že na té konečné tramvaj a vůbec ve vazbě na to Makro a na ten dopravní systém je lepší tam dát nějakou obslužnou funkci, tak je tam navržena ta výrobně obchodní plocha. Dále zase drobné proluky vedle Hypernovy, to je zase na žádost vlastníka toho pozemku, drobná proluka v tom prostoru na jih, když se podíváš vedle mezi železniční tratí dálnicí, zase na žádost vlastníků těch pozemků a pak je tady teda ta zástavba Doubí jižně od výrobní zóny. Protože vlastně ta vlastní výrobní zóna je stabilizovaná, tam nic nového nenavrhujeme, akorát vidím, že tady na severu je tam doplnění v ulice v Doubici, myslím, že se jmenuje, tak je tam nějaká doplnění obytné zástavby a pak je jedno lokální sportoviště, pak jsou tam západně od výrobní zóny, jsou tam doplněny obytné plochy na základě zpracované studie pro celé toto území, čili my jsme ji v podstatě do toho územního plánu zapracovali, respektovali. A teď se dostávám zpátky teda do té jižní části Doubí, kdy pod Denzem jsou tam nějaké podél železniční trati rozvojové plochy toho smíšeného charakteru, kde právě zase je ta snaha dát tam více těch funkcí, protože my vidíme, že tam prorůstá zase to bydlení s tou výrobou. Nakonec ta výroba dneska není ani nějak zvlášť škodlivá, ta škodí nejvíc tou vyvolávanou dopravou, jinak sama o sobě příliš neškodí. To znamená, to soužití toho bydlení s tou výrobou není zas tak problematické, ale je to otázka, o co, která funkce na hranici vlastně těch výrobních a obytných ploch převládne, my dáváme šanci tedy oběma. A pak, co tam je to nejhlavnější asi, je ta takzvaná obvodová sběrná komunikace, která právě nahrazuje v platném územním plánu zakotvenou koridor územní ochrany obchvatové komunikace, který my jsme vyhodnotili, nebo časem se ukázalo, že chápat ho jako obchvat Liberce je nesmysl, protože to nikdy obchvatem nebude. Vede to v podstatě souvisle s zastaveným územím pod Ještědem, čili nemá cenu si hrát na to, že to bude obchvat. Ta transitní doprava, které je řádově 5% z celé zátěže dopravy v Liberci, prostě zůstane zachována v tom koridoru té stávající silnice 1/35, protože prostě lepší vedení na území města není a ta podíl té dopravy narůstat nebude. A tahle ta obvodová komunikace má sloužit, jak jsem říkal, k napojení těch ploch, ať už průmyslových nebo obytných na té její trase. Naštěstí tam ten koridor zůstal jakž tak zachován, i když byl mnohdy stavebním úřadem porušen. On byl původně 200 metrový, my ho zredukovali na 50 metrů vzhledem k významu té komunikace. Původně tam byla jedna křižovatka v Minkovicích, jedna křižovatka ve Svárově a jedna na Ještěcké ulici a to odpovídalo tomu charakteru toho obchvatu. Teďko tím, že je to ta sběrná komunikace, která má napojovat to území, tak jsou tam křižovatky po řádově 300 metrech, tak aby právě stahovali tu dopravu z těch jednotlivých částí a uvolňovali tu dopravu právě z těch přetížených a těžko rozšířitelných místních komunikací. Ta trasa se tedy změnila, protože už nemělo význam to víc opravdu aj z Minkovic, navíc vedlejší obec Šimonovice má eminentní zájem na tom vyřadit tento koridor ze svého územního plánu, protože jim blokuje jejich rozvojové možnosti. Navíc se řešení této trasy byla snaha spojit ho i s požadavkem Denza, který mělo přislíbeno od vedení města, že bude mít tedy výjezd z Denza dvěma směry, tak aby při případných havarijních stavech nebyl narušen provoz této strategické investice. Čili ta komunikace tam odjakživa měla v tom prostoru vzniknout, je otázka jeho detailního řešení a zase si myslím, že se k tomu dostaneme v diskuzi. Z hlediska technické infrastruktury ještě tady v Doubí je plocha pro takzvanou rozvodnu Doubí, to je plocha pro rozvodnu velmi vysokého napětí, kterou má ČES dlouhodobě v plánu a ta plocha v podstatě byla vytipována ve spolupráci s ČESem, to si myslím, že není nějaký zásadní problém, je to na okraji té výrobní zóny. A další věci teda bych asi nechal na diskuzi. Děkuji za pozornost.
Dobře, děkuji moc. Tak nezdá se, že by vás informace uspaly. Myslím si, že to, co tady pan architekt říkal, bylo důležité a k věci. Já bych teď navrhla, nedělejme přestávku, vydržíte. Pojďme rovnou do debaty. Je nás tady hodně, diskuze bude zajímavá, takže možná pusťme se do toho a potom si třeba dáme, já nevím, za půl hodinky, za hodinku si dáme krátkou přestávku, abychom si odpočinuli a pak můžeme dál pokračovat v diskuzi. Ano. To znamená, rádi byste počkali na pana primátora? Můžeme to tak udělat. Jo, to znamená, dejme 10 minut, potom pokud pan primátor tady ještě nebude, já ještě využiju pár minut na krátký úvod do debaty a budeme doufat, že do té doby se objeví. Jo, takže 10-minutovou přestávku, prosím.